Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Stočari od sutra mogu da podnose prijave na konkurs Svetske banke za investicije u mlekarstvu, proizvodnje mesa, pčelarstvu i akvakulturi.
Najniža vrednost projekta je 20.000 evra, maksimalni iznos 50.000 evra, s tim da se finansira bespovratno 50%, 10% od samog korisnika sredstava, a 40% kredit poslovne banke.
U Leskovcu formirano udruženje stočara Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga sa ciljem bržeg rešavanja problema u mlečnom govedarstvu.
Glavni problemi su cena mleka. Drugi je poskupljenje stočne hrane. To 150% je poskupila stočna hrana. Treće, te subvencije koje dobijamo od države, to se nikada nije isplatilo na vreme.
O čemu treba voditi računa pre nego što se počne sa proizvodnjom bukovača?
Ne treba ništa raditi na pamet, nego sve postepeno, bukovača sve više je zastupljena na tržištu. Treba samo malo vremena da bi se došlo do sigurnih kupaca, jer su sigurni kupci u stvari sigurno proizvodnje.
Zašto je Polimlje idealno za razvoj seoskog turizma?
To su lepi krajevi sa prirodom kakva samo može da se poželi, netaknutom prirodom. Uz to gastronomska ponuda je odlična.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo vest koju su stočari dugo čekali. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za bespovratna sredstva za stočare u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu, poznatijeg pod nazivom 50-40-10. Proizvođači mleka i mesa, pčelari kao i vlasnici ribnjaka prijave na konkurs za investicije u unapređenje konkurentnosti mogu da podnose od sutra 24. januara do 23. februara, podsjeća savjetodavac u Poljoprivredno-stručnoj službi Beograd Mladen Pavlović.
Pravo na konkurisanje imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Mi ćemo se fokusirati na poljoprivrednike. Naravno. Šta im je potrebno od dokumentacije da pripreme da bi mogli da se jave?
Njima je potrebno pre svega uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda i doprinosa, znači od lokalne samouprave i poreske uprave. Takođe je potrebno da dostave potvrdu da nisu praktično finansirani u drugih izvora, kao što su subvencije ili šta znam, neki drugi izvori prihoda, gde mogu da ostvare pravo na subvencije za istu namenu. Ukoliko imamo izgradnju objekata, potrebno je da dostave izvod iz katastra nepokretnosti, odnosno ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nemaju sopstveni objekat, nego imaju objekat koji je u zakupu. Naravno, zakup mora da traje do 10 godina od datuma podnošenja zahteva.
Ovde je reč o konkursu za stočare. Na koje sve to stočare se odnosi i kakve oni uslove treba da ispunjavaju?
Imamo podelu, znači investicije koje se odnose na proizvodnju mleka, proizvodnju mesa, akvakulturu i pčelarstvo. Treba napomenuti da u okviru ovih kategorija, kao što su proizvodnja mleka i proizvodnja mesa, mi imamo izgradnju objekata za smeštaj i držanje životinja, takođe i za smeštaj i odlaganje manipulaciju stanjaka, a osnovno takođe imamo i opremu i mehanizaciju gde se nalaze i priključne mašine i tako dalje u okviru proizvodnje stočarske i naravno imamo traktore do 80 kW koji su naravno najinteresantniji deo za poljoprivredne proizvođače pošto veliki broj njih je izrazio
interes. To se odnosi samo na poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom mleka i mesa, ne za pčelare i ne za...
Nažalost ne, oni nemaju pravo da konkurišu niti za izgradnju objekata, niti za kupovinu traktora.
Rekli ste već da može da se konkuriše i za mehanizaciju i za opremu i za traktore. Yes. Koliki je najniži i najviši iznos povrata?
Pa najniža vrednost projekta je 20.000 evra, pri čemu se u obzir uzima cela vrednost projekta. Također treba reći da je maksimalni iznos projekta 50.000 evra. S tim da se od ukupne vrednosti projekta finansira kao bespovratno sredstvo 50% sa pripadajućim porezima i doprinosima u skladu sa poslovnim planom, 10% od ukupne investicije samog korisnika sredstava, znači podnosioca zahteva, a 40% od ukupne investicije čine zapravo kredit poslovne banke koji već ima ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede. Naravno, spisak tih banaka nalazi se na Upravi za agrarna plaćanja sa javnim pozivom, tako da poljoprivrednici mogu da pogledaju koje su to banke.
U ovom javnom pozivu uslovi su delom slični onima za nacionalne mere, makar kad je reč o broju grla stoke. Znači, postoje neka ograničenja, je li tako?
Naravno, pogledaj u pitanju proizvodnja mleka, postoji ograničenje do 19 krava, znači mora gazdinstvo imati do 19 krava.
Je kao i u nacionalnim
da,
merama.
Da.
Isto se odnosi i na ovce, na koze, na svinja i tako dalje.
Da, postoje ograničenje kada je u pitanju proizvodnja mesa, imamo znači tu do 19 goveda, kada je u pitanju tov, takođe za svinje 99 tovnih svinja, odnosno 29 krmača, 3599 brojlera u turnusu, odnosno 399 ovih tovnih ćurkija. Također se uzima u obzir da imaju i odnosno 149 koze ili ovaca za držanje, znači objekat praktično kojim je ograničeno da praktično može da se ide do tog broja, znači o kojima iznad on neće moći da podnese zahtev za ovaj javni poziv.
Da, to je znači slično kao i u nacionalnim merama. Međutim, razlika postoji, opet postoje sličnosti i sa IPARD-om. U nacionalnim merama investicija se već izvrši, odnosno kupi se nešto pa se traži povrat. Ovde investicija u stvari ne može ni da se započne pre nego što se dobije rešenje,
da,
tako?
Da, da, to je i precizirano samim javnim pozivom, a i pravilnikom, da se jednostavno ne kreće u investiranje dok se ne dobije rešenje, jer bi praktično ukretanje u investiciju pre donošenja rešenja značilo odstupanje od pravila koje su definisane javnim pozivom i pravilnikom i time bi praktično bio sankcionisan onaj koji bi podneo zahtev i krenuo pre toga da investira u sam taj projekat.
Znači, on može da napravi pripreme,
naravno,
da uzme dozvole i tako dalje ako je potrebno za gradnju ili ne znam šta, ali sama gradnja ne sme da se počne.
Definitivno ne. Samo investiranje ne.
Da li je za ove investicije potreban poslovni plan?
Naravno, poslovni plan je potreban i podrazumeva se, znači, kao sastavni deo dokumentacije kako bi same banke donele odluku prilikom davanja kredita, a i pre toga potrebno je da se uz samu dokumentaciju prilaži poslovni plan. U početku, prilikom prvog kruga, prilikom podnošenja zahteva, nije definisano da je potreban poslovni plan, već nakon, da tako kažemo, tog pregleda dokumentacije koje se prvobitno šalje sada prilikom podnošenja zahteva, odlučuje se praktično o tome da li zahtev je odgovarajući i onda se traži da se dostavi poslovni plan na osnovu koga se posle donosi krajnja odluka i rešenje da korisnik sredstava može da dobije sredstva u vidu bespovratnih podsticaja i dalje da završi sam taj projekat koji je predvideo.
Poljoprivredna stručna služba spremna je da pomogne poljoprivrednicima kod podnošenja zahteva, ali postoji brojne konsultantske kuće koje se time bave. Da li ti troškovi ulaze u povrat novca?
Da, naravno, ulaze. Ulaze za izradu biznis plana u procentu od 3%, 5% za ostale troškove koji se jave i za ostale laborate koji se mogu da traže od samih poljoprivrednika prilikom podnošenja zahteva za ovaj javni poziv.
Da li biste vi imali još nešto da, na šta da, na primjer, upozorite poljoprivrednike kod podnošenja zahteva, nešto što smatrate da je bitno?
Skrenuo bih pažnju poljoprivrednim proizvođačima da nakon završene investicije, odnosno završetka samog projekta, je potrebno da imaju ispunjene standarde iz oblasti zaštite životne sredine i dobrobiti životinju, tako da će to svakako biti jedan od elemenata kontrole kako inspektora poljoprivrednih, tako i inspektora Svetske banke, u onom ljudi u stvari koji rade u okviru projekta Svetske banke, kako bi se praktično utvrdilo da je ovaj minimum standarda ispoštovan, kako bi se moglo reći da je sam projekat eto, u redu i validan i da može da se dobiju praktično sama ta sredstva.
Čuli ste Mladena Pavlovića iz Poljoprivredno-stručne službe Beogradu uz napomenu da svi detalji o javnom pozivu 50-40-10 mogu da se pronađu na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Gospodine Pavloviću, hvala što ste makar delom razjasnili uslove za taj konkurs.
Hvala vama, bilo mi je čast.
Zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao? zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao. Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, neka neće krene sja po našoj kosti. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani. Još malo na krilu mome, nek uzdiše moje cveće. Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, neka me se vredi, sja po našoj kosi. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani.
I u nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o stočarstvu, bez koga nema razvoja poljoprivrede. U Leskovcu je formirano udruženje stočara koje okuplja najveće proizvođače iz Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga. Cilj tog udruženja je da se brže rešavaju problemi u mlečnom govedarstvu izazvani niskom otkupnom cenom mleka i velikim poskupljenjem stočne hrane, koje uz to prati i kašnjenje u isplatama subvencija. Više u prilogu Srđana Conića.
Zoran Ivković iz Togočevca kod Lebana ima 30 krava i junica i dnevno otkupljivačima isporučuje preko 300 litara mleka. Nekada ih je bilo i više, ali kako ističe u njegovom i okolnim selima, zbog teške situacije sa kojom se stočari suočavaju, iz godinu u godinu je sve manje štala.
Glavni problemi su trenutno cena mleka u mlečnom govedarstvu. U tovnom govedarstvu, vi znate, do skoro je bilo evro 60, evo sad je 2,5. Možda će i mleko da bude ovde 100 dinara, ali će biti kasno. Neće biti gde da se muze. I jedan od razloga je cena. Drugi razlog je enormno poskupljenje stočne hrane. Znači i 100, 150% je poskupila stočna hrana. Treće, te subvencije koje dobijamo od države, to se nikada nije isplatilo na vreme. Lako može da se obnovi. Jednostavno neka država donese odluku, evo jedan od mog predloga, od mojih predloga. Svako žensko tele, onoliko koliko košta na tržištu, pa i 20-30% više, neka ga plati, seljaku. Moraš da ga čuvaš dok bude krava junica osemenjena. I kad bude pregledana na steonost prodaje, a ti dobiješ 600, lupam, 600 evra, 700 evra, 500 evra, ali moraš da ga čuvaš u tom periodu. Evo vam za par godina, to će da se vrati. Međutim, to nikoga ne interesuje.
Kažete mi, vi ste imali krave koje su pobeđivale na mnogim takmičenjima?
Pa imam i sad. Imam i sad. Sad su na pre 10-15 dana, ne znam koliko je bilo, imali smo online izložbu. Snimano je po domaćinstvima i onda je to išlo u institut gore. Ocenjivana su grla, imao sam apsolutnu šampionku i šampionku u kategoriji krava.
Da bi se održalo mlečno govedarstvo, država mora da preduzme efikasnije mere podrške stočarima, jer proizvođačima po pravilu kasne subvencije i premije koje dobijaju, kaže magistar Dejan Ranđelović iz Poljoprivredo savjetodavne stručne službe u Leskovcu.
Sva ta sredstva koje dobijaju od ministarstva povećanjem tih subvencija vezanih za mlečno govedarstvo, poljoprivrednici će moći, farmeri, da automatski na vreme ulože sredstva u dalju setvu.
Da li će novo udruženje stočara promoći njima da budu bolje organizovani, budu uticajniji i da svoje interese efikasnije i brže ostvaruju, ostaje da se vidi. Ali novo udruživanje stočara ima punu podršku resornog ministarstva, ističu Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede, i Dalibor Cvetanović, direktor Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe u Leskovcu.
Ideja je da se naprave regionalna udruženja koja će posle napraviti jedno i nacionalno udruženje gde će oni lakše doći i do informacija i do edukacija i do nalaženja tržišta.
Ovo je cilj da se to pospeši i da zaintrigiramo te poljoprivredne proizvođače da se opet vrate i da sa nekom pristojnom zaradom nastave da se bave tom proizvodnjom na svojim gazdinstvima.
U Jablaničkom okrugu 2021. godine registrovano je oko 20.000 grla goveda. To je znatno manje u odnosu na 2017. ili 2018. Država mora zaštititi stočare brzim i efikasnim merama, u suprotnom trend opadanja u celoj zemlji biće nastavljen, a posljedice mogu biti dalekosežne, jer Srbija vrlo brzo može doći u situaciju da uvozi mleko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je pravo zimsko vreme sa temperaturama uobičajenim za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Temperaturni uslovi tokom protekle sedmice bili su pogodni za apsolutno mirovanje prezimljujućih biljaka. Na većem delu teritorije Srbije snežni pokrivač je okopnio, ima ga još u centralnim područjima i u brdsko-planinskim delovima zemlje. Bilo bi poželjno da u narednom periodu bude novih snežnih padavina i u nižim predelima, kako bi se zaštitili niski ozimi usevi od moguće pojave jakih prizemnih mrazeva. Vizualnim pregledom useve uljene repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži na starijim, ali i na nešto mlađim listovima. U usevima pšenice uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice. Na pojedinim biljkama prisutni su simptomi izmrzavanja. Prema prognozi narednih dana se očekuje promenljivo oblačno i hladno vreme uz smenu sunčanih intervala i povremene pojave kratkotrajnog snega, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U jutarnjim časovima bit će uslov za pojavu mrazeva, uglavnom slabih i umerenih, a u prvoj polovini sedmice ponegde i jakih. U drugoj polovini naredne nedelje prognozira se manji porast temperature.
Bez obzira na niske temperature i nedostatak snega, ozimi usevi u Mačvi trenutno su u odličnom stanju, kaže savetodavac iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac Darko Simić.
iako moram da podvučem da ima još kritičnih tačaka do skidanja pšenice, ali eto, za sada u ovom periodu bokorenja možemo da kažemo da je bokorenje odlično, pošto je u optimalnim rokovima sejano, očekujemo da je i pšenica spremna ušla u zimu, tako da ona može i mnogo niže temperature da izdrži.
Simić međutim navodi da se na pojedinim njivama pojavila prezasićenost vodom.
Već od 2014. godine imamo od onih katastrofalnih poplava, dakle do zasićenja tog rizosfernog dela vodom. To se pojavilo ove godine kao veliki problem, tako da bit će razgovora sa poljoprivrednim proizvođačima kako se to leči i kako se to rešava da bi bilo koja vegetacija, ne samo pšenica, izdela dobar i rod i kvalitet.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje zabeležen je rast cene kukuruza i soje i stabilan nivo pšenice. Najviše se trgovalo sojom, čija cena se kretala od 74 do 74,70 dinara, dok se kukuruz prodavao u rasponu od 26,10 do 26,30 dinara za kilogram. Pšenicom se na početku sedmice trgovalo po 31,5 dinar, da bi krajem nedelje svi berzanski ugovori bili zaključeni po ceni od 31 dinar za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Šta kriva, želiš topli dom i sjepeću, a ja i ako jesen stiže, još uvijek sve to neću. A ja i ako jesen stiže, još uvijek sve to neću. Učini pa jedan, pogrešan korak, da lakše Reći okrećem leđa, teško mi je što te gubim, i znam da nikad više neću tako strasno da gubim, i znam da nikad više neću tako strasno da gubim. Učini pa jedan pogrešan korak, da lakše prolazi dušo, srećna s nadom da bi si bila, jer ja sam čovjek sasvim drugi od onog što si snila, jer ja sam čovjek sasvim drugi od onog što si snila. Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Crkva, škola, trg i kafana. Red kuća, ulice i hotel. Priča iz prošlosti. Čačak, rađanje gradskog života. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji je prošle godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za navodnjavanje potrošeno oko 90 miliona kubnih metara vode, što je za trećinu više nego 2020. Istovremeno, navodnjavane površine su smanjene za pola procenta, tako da je sada pod zalivnim sistemima nešto više od 52 hiljade hektara, odnosno tek 1,5% obradivog zemljišta. Ima li prostora da se površine pod zalivnim sistemima povećaju i time podignu prinosi i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, pokušao je da sazna Ivan Jovanović.
Soja se u Srbiji proizvodi na oko 250 hiljada hektara. Koliko navodnjavanje može da utiče na prinose te kulture, pitali smo savjetnicu za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Ljiljenu Vuksanović.
Soja je zahtevna biljna vrsta prema nedostatku vlage. U uslovima suvog ratarenja na našem terenu prinosi su oko 2 tone, međutim u uslovima navodnjavanja do 4 tone prinosi tu. U uslovima navodnjavanja soja daje siguran prinos, jedino tako mogu da se ostvare maksimalni prinosi soje.
Prednosti navodnjavanja poznate su i poljoprivredniku Daliboru Đorđeviću iz sela Šljivar u okolini Zaječara, koji se organskom proizvodnjom višnje i šljive bavi na zasadu površine oko 8 hektara.
Ima mesta za proširavanje zasada, navodnjavanje nam je najveći problem, velika investicija da bi se sve to pokrilo i da se to stavi pod sistemom kap po kap.
Možda ste bili kod nekog od kolega koji ima navodnjavanje, koliko je to razlika u odnosu na vašu proizvodnju bez navodnjavanja?
Ima tu jedan manji voćnjak koji ima svoj sistem, pa negde je za jednu trećinu povećan rod i bolji kvalitet roda.
Prema rečima savjetnice za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Užicu, Ane Đoković, interesovanje za navodnjavanje u poljoprivredi postoji i u tom delu Srbije.
Malina kao voćarska kultura najviše zastupljena. Postoji veliki broj proizvođača koji imaju sistem za navodnjavanje kap po kap. Dosta proizvodnje na višim nadmorskim visinama i preko 1000 metara. Uglavnom je tu odsutno navodnjavanje, znači tu se vrlo teško ljudi snalaze. Na drugim nekim proizvodnjama veoma malo je prisutno navodnjavanje.
Situacija je slična i kod voćara na jugu Srbije, rekla nam je savjetnica za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Vranju, Suzana Jerkić.
Nemamo neke reke, potoke koji su u blizinu na teritoriji gde se podižu zasadi na većim nadmorskim visinama, pa iz tog razloga su prinuđeni, znači, da koriste racionalnu vodu, koriste sistem kap po kap. Poljoprivrednici imaju svoje bunari i koriste tu vodu za navodnjavanje. One površine koje se nalaze u blizini potoka ili vodotokova, tu ljudi mogu da koriste i to površinsko navodnjavanje.
Savremena intenzivna biljna proizvodnja u Srbiji danas mora da podrazumeva i sisteme za navodnjavanje, poručio je nacionalni ekspert za tu oblast organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO, Zoran Knežević.
Voće i povrće, intenzivni zasadi moraju biti prioritet i dobar deo pre svega voća izvozimo. Kod intenzivnih zasada, pre svega novih zasada jabuka, tu smo mislim najviše u posljednjih 15 godina radili u Srbiji, i svi ti novi zasadi uglavnom koriste navodnjavanje, to najsavremenije metode.
Država preko nacionalnih i IPARD mera podrške pokušava da podstakne investicije u sisteme za navodnjavanje, kaže savjetnik za programiranje mera poljoprivredne politike u resornom ministarstvu Todo Terzić.
Maksimalni iznos podrške na nacionalnim merama je 1,5 milijuna dinara i pretpostavka je da veći proizvođači koji se bave intenzivnom proizvodnjom nisu aplicirali za ova sredstva. Sada već imamo sprovođenje IPARD-a, poljoprivrednici koji se bave naročito proizvodnjom voća, proizvodnjom povrća, intenzivna proizvodnja, mogu da povuku investicije i koje su više stotina hiljada evra u sisteme za navodnjavanje.
Zbog sušne sezone u Srbiji je tokom prošle godine za navodnjavanje potrošeno oko 90 miliona kubnih metara vode, što je za trećinu više u odnosu na 2020. Po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, navodnjavano je oko 52 hiljade hektara, odnosno svega 1,5% obradivog zemljišta u državi.
Zašto duša plače, jer sećanje na tu ženu boli me sve jače.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Jelena Milošević i Dragan Banovački iz Sremske Mitrovice dugo su se iz hobija bavili gajenjem bukovača. Pre dve godine napustili su posao i potpuno se posvetili proizvodnji više od 20 vrsta gljiva i nisu se pokajali. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Osim u prirodi, Jelena i Dragan gljive beru i kod svoje kuće. Proizvode ih na piljevini u 3000 džakova. Na jednom u nekoliko navrata uberu oko 3 kg bukovače, navodi Dragan.
Higijena mora biti na zavidnom nivou. Prostorije se tretiraju čistim krečom i vodom. Ova bukovača je proizvedena organski. Njoj se mora reći dobro jutro, pogledati kolika je vlaga, kolika je temperatura, ako nešto fali, dodati. Ako ne, onda je u redu. Ili mora se provetriti uveče i ujutro obavezno. Temperatura je bitan činilac za gljivu, traži gljiva ne prašta.
Uz gljive gotovo preko noći rasla i proizvodnja koju su počeli sa nekoliko stotina džakova, kaže Jelena.
Može još da se poveća kapacitet, ali prosto treba opipati i tržište, ništa ne treba raditi na pamet. Ljudi se ponekad zaukaju pa kažu, ja ću sada postavim 1000 džakova, ne znajući koliko se to odjednom dobije u prvom branju i tada taj prvi rod je najteže i prodati. I oni su u problemu da prodaju, onda spuštaju cenu, onda smo mi u problemu zbog toga. I mislim da ne treba ništa raditi na pamet, nego sve postepeno, rezultat će doći, jer bukovača sve više je zastupljena na tržištu. Treba samo malo vremena da bi se došlo do sigurnih kupaca, jer su sigurni kupci u stvari sigurna proizvodnja.
Šta je bukovača i zašto je ona toliko tražena? Prosto to je sve organski što vi proizvodite i bukovača, svi znaju za nju, svi vole.
Pa svi je vole, to je jedna gljiva koja je, ja uvek kažem, lekovita gljiva, prosto je zdravlje na usta ulazi. Sadrži beta-glukane koji su dobri imunostimulatori, dobro je za dijabetičare, ne poseduje holesterol, zaista jedna zdrava namirnica.
Jelena dodaje da osim bukovače uzgajaju retke vrste gljiva o kojima se malo zna.
Iz ljubavi prema gljivama, ja smo suprug i ja gljivari koji vole da idu u šumu. Uzgajamo i roza bukovaču, žutu bukovaču, šitaku, lavlju grivu, uspeli smo jablanovaču, kraljevsku bukovaču, uspeli smo black pearl, tako je zovu, crna neka bukovača. Volimo, judino uvo je u nekom eksperimentu, ganoderma, tri vrste ganoderme uzgajamo.
Ima li kupaca za te gljive?
Ne, ne, to je još uvek, gljivari znaju šta je. I naravno svako od njih poželi, ali to prosto gljiva je osetljiva namirnica koja transport baš i ne trpi. Tako da ne možemo da spakujem na brzu poštu pa da se pošalje to negde. Još uvek treba da prođe vremena da ljudi spoznaju kvalitet gljiva kao namirnice.
Kroz udruženje Lisičarka Jelena i Dragan promovišu gljive, njihov značaj u prirodi i lekovitost. Želja im je da i druge motivišu da se bave uzgojem bukovače.
Zlato, samo tebe srce zna.
Mogu ljubav da ti pružim, eto to je tvoje vre.
Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa lepše od nje. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa lepše od nje.
Praznog
džepa,
neka dragi neka,
punog srca,
doki neka,
živet ćemo presrećni. Praznog džepa,
neka dragi neka,
punog srca,
doki neka,
živet ćemo presrećni. Ruža brzo svene, samo ti si večni cvet.
Čuvat ću te, pazit ću te,
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam udruženje Vedrina Polimlja iz Prijepolja, u kome su se okupili ljudi koji žele da sačuvaju i promovišu autentične proizvode iz svoga kraja, kao što je zimnica, rakije i razni likeri. U tom udruženju je i Rada Divac, koja sa ponosom ističe da Polimlje ima prelepu prirodu i dobre ljude, što predstavlja odličan potencijal za razvoj seoskog turizma. Veoma dobra je i gastronomska ponuda, kaže Rada, koja, pored redovnog posla, u svom domaćinstvu priprema neke od tradicionalnih proizvoda, a najprepoznatljivija je po likerima.
Stice okolnosti je da moj suprug i ja imamo 10 hektara zemlje koje se nalazi u Ivanju, to je 8 km od Prijepolja, i eto tako, spalo je na nas da ga obrađujemo. Na tom imanju imamo i maline, i kupine, i jabuku, i aroniju. I onda smo nekako, skupljajući sve to, ja sam došla na ideju da od tog pravim najlepše što može da se napravi, obzirom da pravimo, da pečemo rakiju od jabuke. Meni je palo na pamet da bi mogla pored te jabukove rakije da imam i divne likere sa svim ovim voćem koje sam pomenula, i onda tako ideja se polako realizovala. To su male količine, spremam na mom imanju, u mojoj kući, i plasiram ih više kao poklon prijateljima, poklon ljudima koje poznajem, nego što je to za neku širu proizvodnju. Ali u svakom slučaju, ja sada kad idem posetu svojim prijateljima, kumovima, rodbini, ja nosim uglavnom moje likere i po tome i prepoznaju. Naravno, pravim i druge, sve ono drugo što može da se proizvede, to su slatka, uglavnom slatka, pravim slatka i džemove.
Koliko je zahtevna proizvodnja likera?
Pa ako bi to radili na način da se ponudi tržištu, to zaista zahteva određene mere koje propisuje pravilnik o izradi hrane ili destilerije koje se bave proizvodnjom alkoholnih pića. Ovo je, kako bi rekli, u kućnim uslovima, za naše potrebe, za moje prijatelje i za one koji su prolaznici, slučajni gosti, da možemo da ponudimo.
A vi ovo radite u kućnim uslovima i kažete mi na tradicionalan način, kao što je to vaša majka radila ili kako?
Ovako kako ja radim likere, to su radile moja baba i moja majka i svi oni koji na tom području žive. Znači, višnjevača odavno je poznata na način kako se pravi. Dodate rakiju, stavite višnje, dodate šećer ili med i napravite višnjevač. Tako i svi ovi drugi likeri. Naravno, tu je pitanje kreativnosti, pa dodajte još neke začine ili nešto, ali u svakom slučaju osnova je vino, rakija, voće, to je to.
Izlazite na sajmove?
Da. Kad god sam u prilici i kad imam vremena, izlazim na sajmove, prosto iz razloga što nekako to je način da promovišem područje iz kog ja dolazim, i ne samo kroz moje likere, nego ukupno promociju cele turističke, gastronomske i svega drugog što posjeduje kraj Polimski i Prijepolje naročito.
Ima li, kažete mi, tamo sada u tom kraju i u selu, to gde vi imate imanje, ima li ljudi?
U tom delu gde ja živim ima ljudi, nema mladih ljudi, uglavnom mladi ljudi odlaze, upisuju škole i slabije se vraćaju. Jedan od načina promocije našeg kraja je i da ovaj deo, da se nekako mladi vrate i da preuzmu proizvodnju, taj tradicionalni način proizvodnje svega onoga što može da se ponudi, a pre svega smatram da je seoski turizam resurs koji može našem kraju da donese određenu ekonomsku dobit. To su lepi krajevi sa prirodom kakva samo može da se poželi, netaknutom prirodom, i u tom smislu mislim da je to negde moguće jedna od razvojnih komponenti mog kraja.
A ima li tamo ikoga da se bavi seoskim turizmom?
Pa imaju, ali je to, kako bih rekla, možda nisu počeci, možda su počeci, ima nekoliko i godina, ali to treba verovatno uvezati, nekako promovisati, nekako izaći na tržište i ponuditi sve ono što može. Ako otprilike imamo informaciju da 300.000 ljudi godišnje dođe da poseti manastir Mileševu i vidi Belog anđela, onda morate priznati da to nije mali broj ljudi koji dođe. To je 6 km od grada, ali dobro bi bilo uvezati tu priču do ljudi koji dolaze u manastir, da mogu da se vrate na ručak, da imaju mogućnost prenoćišta, kapaciteti za spavanje su prilično mali u Prijepolju, što mislim da nije dobro, ali nekako je to jedan od načina da privučete turiste. Uz to, gastronomska ponuda je odlična, naše žene su sjajne domaćice, naši muškarci su sjajni domaćini i mislim da stvarno može dosta da se ponudi.
A po čemu je vaš kraj najpoznatiji?
Pa osim prirode, po ljudima.
A dobro, ali kad se govori o hrani, o piću?
Naš kraj je postao u zadnje vreme poznat po tome što ima veliki broj zasada maline. To su ogromne, ogromne količine maline koja iz tog kraja ide i to je, da kažem, jedan značajan resurs da, pored toga što malina u sirovom stanju se otkupljuje, da bi trebalo raditi na tome da imamo i gotove proizvode od te iste maline.
Sad trenutno niko to.
Pa to, verovatno trebaju određena sredstva da se ulože u proizvodnju. To mali proizvođač ne može sebi da dozvoli. Veliki su troškovi, udaljeni smo od autoputa, prilično smo u tom smislu daleko, što sve povećava cenu proizvoda i u tom smislu možda treba raditi na tome. Naravno, ono što ja lično vidim kao resurs, to je i šumski plodovi, borovnice, jagode, drenjak. I u tom smislu mislim da bi trebalo možda raditi na promociji i tog.
Samo što za to sve trebaju ljudi.
Tako je, i ljudi i sredstva.
Hvala vam.
Hvala vama.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.